Rádio Praha, zprávy.
O 14 miliard korun by se ještě mohl zvýšit schodek rozpočtu za letošní rok. Do Česka přijíždí americký viceprezident Biden. Česká republika má první oběť prasečí chřipky. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. O 14 miliard korun by se mohl zvýšit schodek v letošním státním rozpočtu. Vyplývá to z návrhu novely zákona o státním rozpočtu na rok 2009, kterou vláda předložila sněmovně. Důvodem je větší potřeba peněz na důchody, podpory v nezaměstnanosti a úroky ze státního dluhu. Podle místopředsedy ODS a exministra práce a sociálních věcí Petra Nečase není navýšení schodku pro letošní rok nic překvapivého.
Je zvýšený tlak na výdaje mandatorního charakteru, to znamená na výdaje, na které je zákonný nárok, jako jsou výdaje na důchody, podpory v nezaměstnanosti při výpadku příjmu, který je důsledkem ekonomické krize a například větším nárůstem nezaměstnanosti, než se počítalo při přípravě tohoto rozpočtu, tak samozřejmě na tyto dávky typu podpora v nezaměstnanosti nebo důchody vzniká větší tlak.
Poslanci opět přerušili jednání o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Debatovali o něm 3,5 hodiny, hlasovat o předloze budou v prvním čtení až zítra. Nedostalo se ani na další body, které byly na dnešní dopoledne zařazeny. Poslanci měli pokračovat v diskuzi o programových prioritách vlády Jana Fischera. Měli také vyslechnout informaci o situaci na Západočeské univerzitě v Plzni, kterou zmítají skandály. Ministerstvo vnitra považuje postup většiny krajů, které vrací lidem zdravotnické poplatky, za závadný. Už odeslalo krajům výzvy k nápravě. Ta se týká všech, kromě hlavního města Prahy, kde se poplatky nevrací, a Plzeňského kraje, kde mají odlišnou metodiku. Kraje mají podle zákona 60 dnů na odpověď. Podle místopředsedy ODS Petra Nečase Pecina svými slovy potvrdil, že kraje proplácením poplatků porušují zákon. Do Česka dnes přijíždí americký viceprezident Joe Biden. Jeho oficiální program začne ale až v pátek. Poté, co Spojené státy odstoupily od záměru postavit na českém území protiraketový radar, by měl Biden ujišťovat o tom, že na česko-amerických spojeneckých vztazích se nic nemění. Bývalý český prezident Václav Havel od něj čeká ujištění, že USA mají o Česko zájem a že nás někdo jiný nevytlačil z amerického zorného pole. Řekl to v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česko má první oběť prasečí chřipky. V Karlových Varech dnes zemřela v nemocnici žena. Ve vážném stavu tam leží ještě jeden muž. Podle mluvčí nemocnice Zdeňky Markové byla pacientka vážně nemocná a měla srdeční problémy. Chřipka její už tak vážný stav ještě zkomplikovala. Ministr životního prostředí Ladislav Miko dnes představil aktualizovaný návrh politiky ochrany klimatu České republiky. Obsahuje konkrétní opatření, jak snížit emise skleníkových plynů do roku 2020. Ladislav Miko Českému rozhlasu řekl, že změny klimatu v Česku jednoznačně mění například podmínky pro pěstování lesů.
Budeme mít stále více problémů se smrkovými monokulturami třeba v těch nižších polohách. Vidíme v přírodě, že přibývají teplomilné druhy a tak dále, takže změny se už odehrávají a nedá se předpokládat, že by se to zastavilo.
Divadlo na Vinohradech dnes večer uvede premiéru divadelní adaptace Felliniho filmu Zkouška orchestru z roku 1978. Režisér Martin Stropnický obsadil do inscenace například Jaroslava Kepku nebo Ladislava Freje. Jak sám říká, převést tento film na divadlo byla velká práce.
Někdy před 2 lety jsem si ten film po nějakých 30 letech pustil znovu a napadlo mi, že by se to dalo převést na divadlo. Ale samozřejmě tím ta práce byla velmi klopotná, pouze začala. Ten film jsem si přeložil nově, on byl jenom otitulkován a začal jsem přepisovat, dopisovat, posouvat významy, šít to na míru jednak Vinohradskému souboru, jednak jakési společenské atmosféře u nás a ne Itálie 70. let 20. století. Takže z původního filmu já bych odhadoval, že je tam zhruba 40%.
Po celém světě dnes začínají světové galileovské noci. Akce se zúčastní i hvězdárny po celém Česku. Motem nocí je umožnit co největšímu počtu lidí zakusit to, co zažil Galileo v roce 1609, když namířil na oblohu svůj dalekohled. Galileovské noci jsou součástí Mezinárodního roku astronomie. A ještě krátce o počasí. je zataženo místy mrholení, teploty 10 až 14 stupňů Celsia.
Ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv došlo k dosud největšímu zneužití soukromých údajů. Výstava v pražském Karolinu přináší unikátní fotografie ze sametové revoluce. Položíme si také otázku, zda české dálnice mohou být levnější. Taková je ve stručnosti nabídka našeho dalšího vysílání. Ze studia Radia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. Státní ústav pro kontrolu léčiv nezákonně evidoval osobní údaje uživatelů léků. Zjistila to kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podnět k ní dali sami lékárníci. Státní ústav jejich rozhodnutí plně respektuje a již zjednal nápravu. Přesto se zřejmě nevyhne správnímu řízení. Na jehož konci může být vysoká pokuta. Více už Jan Hloch.
Výsledky kontroly ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv sumarizuje předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec.
Konstatovali jsme, že evidence receptů s osobními údaji papírových receptů se vede v rozporu se zákonem. Za druhé, evidence léků s omezením s osobními údaji se vede v rozporu se zákonem. Nařídili jsme smazání těchto léků, další nezbírání a podle našich informací SÚKL dnes zahájil likvidaci těchto údajů.
Igor Němec potvrdil, že z větší databází citlivých údajů o občanech, která byla vedena v rozporu se zákonem, se jeho úřad ještě nesetkal. Zabránilo se tak možnému zneužití na více frontách.
Pokud se sbírá takto velká databáze osobních údajů a citlivých údajů, kdy do centrálního úložiště odcházelo 200 000 receptů denně, to znamená, že zde existuje silný nástroj, jak zjistit, kdo jaké má choroby, kdo jaké bere léky, což je zneužitelné poměrně velmi. Včetně toho, že o to má zájem farmaceutické firmy, životní pojišťovny, i třeba novináři, který politik, jaký bere léky a podobně.
Nezákonné vedení databáze uživatelů léků však nebylo jedinou kauzou, kterou se Úřad pro ochranu osobních údajů v posledních měsících zabýval. Nápravná opatření například uložil Fondu ohrožených dětí, řešil stížnosti na exekuce počítačů a mobilních telefonů, při kterých nebylo umožněno původním majitelům zálohování či vymazání dat, ke kterým pak mohli mít neoprávněný přístup třetí osoby. Kriticky připomínkoval novelu loterijního zákona, v rámci které zcela odmítá diskuzi o možném zpracování osobních údajů v souvislosti se sázkami soukromým subjektem. A v neposlední řadě se zabýval i skandálem, který překročil hranice České republiky. K úniku citlivých dat totiž dokonce došlo i v rámci dubnového summitu Evropská unie USA v Praze.
Při kontrole teda na summitu došlo k úniku osobních údajů těch, kteří se tohoto summitu zúčastnili. Byla podána stížnost jednoho finského občana, kterou jsme se zabývali. Inspektorka zjistila, že k tomu skutečně došlo. Na místě byly učiněna náprava. Byla učiněna náprava i do budoucna, aby se zabezpečily takovéto systémy. No a v tuto chvíli to předáno zase správnímu řízení, které rozhodne o sankci.
Jak vy se díváte na to, teď bych vás poprosil osobní názor, že vzhledem k tomu, že to bylo v gesci úřadu vlády, takže vládní činitelé, kteří by asi měli mít největší respekt k zákonům, tak to pochybili.
Tak určitě máte pravdu, že by státní úředníci měli být znalí více problematiky ochrany osobních údajů, ale naše zkušenost říká to, že ať je to soukromá sféra nebo veřejná, že velký rozdíl v tom není.
A na závěr jedna zpráva, která u ochránců dat i lidských práv vzbuzuje úděs. Jelikož ve Velké Británii nestačí vyhodnocovat záběry z milionů bezpečnostních kamer po celé zemi, přišla firma Internet Ice s nápadem, že se legálními šmíráky stanou soukromí uživatelé internetu. Ti v případě, že se dle jejich názoru bude dít něco nekalého, mohou žalovat pomocí SMS nebo mailu. Za úspěchy ve slídění bude policie udělovat body. Jen pro upřesnění, Britové jsou ve sledování evropskými rekordmany. Na 14 obyvatel připadá jedna kamera. Kdeže se to autor románu 1984 alias velkého bratra George Orwell narodil?
V pražském Karolinu byly tento týden zahájeny dvě fotografické výstavy, které dokumentují události kolem 17. listopadu 1989. Své fotografické cykly ze studentských okupačních stávek z let 68 a 89 zde vystavuje lékař Přemysl Hněvkovský. Další fotografie zase přibližují roli divadel během sametové revoluce. Výstava Divadlo a revoluce je součástí studentského projektu Univerzity Karlovy a Institutu umění Divadelního ústavu. K nejvýmluvnějším snímkům patří fotografie z 21. srpna 68, které uvádějí výstavu Přemysla Hněvkovského. Ten v té době sloužil jako vojenský lékař v severních Čechách.
Na týdnu, že jsem slyšel v rádiu, že rozstříleli otcovu kliniku, to byla Karlovy náměstí číslo 1, jsou tady z toho fotografie, které dělal můj otec a jsou to poprvé vystavené fotografie. Tam si záběr, jak střely jsou ve stěnách dětského pokoje, že jo. Ten operační sál, tam má, myslím, asi 28 střel. Kdyby se tam operoval, tak ty doktoři byli mrtví. Ta střela, kdyby trefila tu tlakovou nádobu s kyslíkem, tak to by byla jak bomba letecká. To by ten špitál šel do vzduchu.
Na černobílých snímcích jsou například vyjevené děti, které lékaři uložili na chodbu na zem, aby je střely nezasáhly. Další snímky zachycují studentské stávky z let 68 i 89. Vlastně se od sebe příliš neliší. Jsou na nich posluchárny nabité diskutujícími studenty, ale i unavené spící postavy na chodbách univerzity.
Díky tomu, že jsem na té fakultě působil v roce 1965, tak mě studenti znali a mě věřili a pustili mě. Že já jsem jediný, koho pustili mezi sebe, jak v tom 68., tak v tom 89. Proto ten souboj je svým způsobem unikátní, protože nikdo jiný to nemá.
Další ze zhruba 130 černobílých snímků Přemysla Hněvkovského zachycují i dění v pražských ulicích. Situaci v divadlech, která sehrála během sametové revoluce mimořádnou roli, dokumentují záběry z druhé části výstavy v Karolinu.
Ta výstava má podtitul První týdny sametové revoluce v českých a moravských divadlech, který poměrně jasně ilustruje to, co diváci nebo návštěvníci výstavy uvidí. To znamená, snažili jsme se pozbírat fotografický materiál, který by nějakým způsobem zdokumentoval, co se dělo ve vybraných českých a moravských divadlech během prvních revolučních dnů.
Vysvětluje kurátorka výstavy Martina Černá z Institutu umění Divadelního ústavu. Snímky zachycují divadla nejen v Praze, ale například i v Plzni, Ústí nad Labem, Brně, Ostravě nebo Olomouci. Nebylo ale vždy snadné je získat.
V některých divadlech jsme přišli na zajímavou věc, že toto období zůstalo absolutně nezdokumentované, takže jsme se museli vydat za samotnými fotografii. A máme na výstavě i takový unikát, že někde, kde už jsme opravdu byli v úzkých a nemohli jsme k tomu danému divadlu ten materiál sehnat, tak jsme se dokonce dopátrali lidí z publika, kteří se účastnili improvizovaných večerů a svoji fotografii nám poskytli na výstavu.
Na situaci před 20 lety ve svém divadle Semafor vzpomíná Jiří Suchý.
Každý večer jsme tam dělali v době, kdy se nehrálo, poněvadž jsme stávkovali, tak jsme tam dělali takové besedy s těmi diváky, kteří přišli na divadlo se podívat. Že jo? Tak mělo to ve své době ohromný návoj a tak. Pak to šlo trošičku jinam, než jsme si představovali, ale tak už to na světě chodí.
V noci ze soboty 24. na neděli 25. října končí v České republice letní čas. Přinášíme vám přehled nových frekvencí a časů, kdy můžete poslouchat naši stanici v příštích měsících. Následující údaje jsou ve světovém čase.
Pro posluchače v Evropě budeme vysílat od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, od 9.30 a 10.30. Pro Afriku je také určena relace od 16 hodin 30 minut na frekvenci 15 710 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 0.30 na frekvenci 7355 kHz, od 2 hodin 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz, dále od 0.30 na frekvenci 5930 kHz a od 2 hodin a 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 na frekvenci 15 700 kHz, od 12 hodin na frekvenci 17 545 kHz, od 18.30 na frekvenci 9400 kHz a od 20.30 na frekvenci 9430 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace. Od 12 hodin na frekvenci 17 545 kHz, od 18.30 na frekvenci 9400 kHz a od 20.30 na frekvenci 9430 kHz.
Posluchači v oblasti Blízkého východu nás mohou zachytit od 9 hodin 30 minut na frekvenci 21 745 kHz.
Posloucháte Rádio Praha.
A ani dnes nebude chybět v našem vysílání krátký výběr z českých deníků. Ty čtvrteční pročítala Martina Bílá.
Komentátor Mladé fronty dnes se vrací k prioritám vlády, které ve středu představil její předseda Jan Fischer. Premiér, který zhodnotil i dosavadní působení v čele vlády, se podle komentáře pochlubil právem. Má zatím za sebou úspěchy, které jsou ale laciné. Evropské předsednictví mu spadlo do klína a to, že jej nepokazil, mu sice slouží ke cti, nicméně to by měl dokázat každý inteligentní člověk s manažerskými schopnostmi. Dokáže víc politiky, ale i to by měl zvládnout každý inteligentní člověk, který umí trochu pochlebovat. Janotův balíček provezl parlamentními koryty bez velkých změn, ale politici sami vědí, že se šetřit musí a jsou vděční, když to za ně udělá někdo jiný. Komentátor uvádí, že i když si můžeme myslet o rozplyzlém prohlášení cokoliv, Fischerova pozice vyhlíží nadějně. Politici ho potřebují a jeho tým není špatný. Jenže v české politice je to, co vyhlíží nadějně, poslední dobou nejvíce ohroženo. Premiér teď po handrkování okolo předčasných voleb může dýchat. Jak se ale budou volby blížit, jeho prostor se bude zužovat a zužovat. Podle komentáře Hospodářských novin působil premiér sebejistě, když ubezpečoval sněmovnu, že bude dbát na to, aby vláda nepodléhala tlakům zájmových skupin. Je prý ale otázkou, jak dalece v úspěch svého odhodlání věří sám Jan Fischer. Jeho kabinet zatím mezi nátlakovými proudy neproplouval špatně, myslí si komentátor a dodává, že Fischer se jen tak nějakým lobistickým rohlíkem opít nenechá. Přesto je nutné trvat na tom, že demokracii daleko více prospívá, když sebelepší úřednický kabinet existuje jen po dobu nejnutnější. Premiér Jan Fischer působil podle deníku Právo ve sněmovně jako pohádkový dědeček. Nikoli, že by si vymýšlel, ale byl v roli moudrého muže, který ví, co chce a co může. A některá slova zněla jako milá pohádka. Jak jinak nám po letech slovních a někdy fyzických šarvátek politiků má připadat Fischerův výrok v říši paroubků a topolánků? Chci vést vládu, která naši společnost spojuje a nerozděluje. Lidé se bojí, o hypotéky není zájem, píší Lidové noviny. List uvádí, že hlavním důvodem téměř 40% propadu objemu hypoték je strach ze ztráty zaměstnání a neschopnosti splácet dluh. K poklesu hypotečního trhu přispívají i přísnější pravidla pro poskytování úvěrů, kterými banky reagují na ekonomickou krizi. Domácím bankám se zatím nepodařilo nalákat větší množství klientů ani na zvýhodněné nabídky, které letos na podzim řada z nich připravila ve snaze skomírající trh znovu rozhýbat.
Mohou být české dálnice levnější? Tato věčně aktuální otázka zní ještě naléhavěji v době ekonomických potíží. Odpověď je prostá, levnější být určitě mohou a na dálnici D11 by měla vyrůst křižovatka jako příklad, jak toho dosáhnout. Jinou otázkou ale je, zda nepůjde o ojedinělou záležitost. Slovo má Petr Gabal.
Ekonomika.
V České republice panuje přesvědčení, že veřejné zakázky bývají předražené. A nemáme na mysli pouze nějaké hospodské řeči, ale například i závěrečnou zprávu Národní ekonomické rady vlády nebo výstupy mimovládní organizace Transparency International, která dává nevýhodnost veřejných zakázek pro státní rozpočet do souvislosti s korupcí. Snaha dodavatele získat ze zakázky co nejvyšší výnos je přitom celkem logický tržní princip. Logicky by ale zájmem protistrany, v tomto případě státu, měla být minimalizace nákladů. Šéf-reportér internetového deníku Aktuálně.cz Petr Holub se v té souvislosti zajímal o výstavbu dálnic, která patří mezi nejnákladnější projekty.
V celém systému zadávání veřejných zakázek při dopravních investicích vznikla taková nepsaná pravidla, která jednak umožňují stavby průběžně prodražovat a zároveň neustále prodlužovat tu jejich výstavbu. Je to výhodné především z hlediska těch firem, které dálnice staví, a také konec konců z hlediska těch státních úředníků, kteří peníze rozdělují. Oba vlastně mají kontrolu nad nějakými velkými finančními prostředky.
Kromě možné korupce v této hře zájmu hrají podle Petra Holuba důležitou roli ještě další dva faktory. Jedním z nich je malá konkurence mezi uchazeči o veřejné zakázky, která je vyvolaná v určitém smyslu uměle, a odpovědí na ní je pak nepsaná kartelová dohoda mezi velkými firmami.
V českých podmínkách se dávají příliš velké veřejné zakázky a řekněme zakázku, která stojí víc než miliardu, ale ony také některé stojí přes 10 miliard, tak si může vzít opravdu jenom velká firma a takové jsou v České republice v podstatě jenom tři. To samo o sobě znemožňuje hospodářskou soutěž, takže ty ceny rostou nahoru.
A pak je tady něco, čemu Holub říká salámová metoda, i když v praxi je to vlastně určitá forma nátlaku. Spočívá v tom, že dokončování stále nehotových staveb je vlastně levnější než jejich konzervace, odklad a pozdější dostavba. A tak i v době krize a krácení rozpočtu výdaje na dopravní stavby stále rostou.
Plánují dopravní stavby, dělá to například ředitelství silnic a dálnic, schvaluje to parlament, tak se snaží rozestavět co nejvíc úseků. Teď jich je rozestavěno například přes 30 a všechny ty stavby mají nad 500 miliardy korun investici. Tyto stavby je třeba dokončit a aby ta nezbytnost byla každému zřejmá, tak se pokud možno alespoň část peněz dodává z evropských dotací, takže je možné říci, my když nedostavíme tuto dálnici, tak nedostaneme evropské dotace. Tato salámová metoda je umožněna tím, že v Česku se nedělá to, co v jiných evropských zemích, kde se totiž dopravní stavby strategicky plánují a řekne se, nejdříve musíme dokončit tuto dálnici, protože to je z různých ekonomických a dopravních parametrů nejdůležitější.
S náznakem, že by se věci mohly otočit k lepšímu, přišly tento týden Hospodářské noviny. Podle nich stát po 16 letech sporů s farmářkou Ludmilou Havránkovou zjistil, že vlastně nepotřebuje tolik jejich pozemků, protože plánovanou mimoúrovňovou křižovatku u Hradce Králové může postavit o kilometr dál, navíc bude menší a sama o sobě o 300 milionů korun levnější. Věc ještě není definitivně rozhodnuta, ale ukazuje, že leckdy stačí nenechat projektantům volnou ruku. Podle mluvčího Králové hradecké radnice se městu křižovatka zdála od počátku naddimenzovaná, ale tak ji prostě nakreslili a nikdo se ani nesnažil to nijak změnit. Podle primátora Hradce Králové Otakara Divíška je ale jedno, kde přesně křižovatka bude a jak bude velká, pokud budou zachovány směry příjezdu a návaznost na dopravní systém města.
Aby ten sjezd, který tam byl plánován, byl zachován, protože to je nutnost, jinak by měst Hradec Králové byl zahlcen jedním přivaděčem a samozřejmě už tam zase stát věnoval nemalé prostředky na výstavbu a záchranářského systému, staví se tam, teď se bude dokončovat záchranná služba, takže tam bychom vlastně měli všechno a nedojeli by na dálnici stejně, protože by neměli sjezd.
Mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka připouští, že v případě dálnice do Hradce Králové silným motivem pro nové posouzení úpravy byly vleklé spory o pozemky. Podle něj však rezort nyní nechá prověřit podobné možnosti úprav a úspor i u dalších plánovaných dopravních staveb.
My samozřejmě chceme zlevňovat i ostatní stavby, v první řadě změnou objektové skladby těch dálnic, to znamená, tunely by se dělaly s kratší délkou, taktéž mosty. Dneska stavíme dálnice, tak říkajíc na krásu, chceme, aby byly méně nákladné, aby byly více účelné a samozřejmě ty stavební projekty jsou jednou z cest, jak toho dosáhnout. Netýká se to staveb, které jsou rozestaveny, ale stavby, které ještě nebyly zahájeny, ještě nebyly naprojektovány, tam právě je šance nějakým způsobem na to sáhnout a změnit objektovou skladbu té dálnice, aby nebyla tolik nákladná.
Reportér Petr Holub ale dává najevo hlubokou skepsi.
Na té zprávě, že je možné stavět laciněji, není nic překvapivého. Takových zpráv chodí stále mnoho, ale přitom ty úseky staveb jsou čím dál dražší.
Vážení posluchači, od konce října budeme každou neděli v rámci nového vysílacího schématu mít novou rubriku Ptejte se právníka. Máte-li jakýkoliv dotaz, který se týká českého právního řádu nebo i mezinárodní problematiky, zašlete nám ho na naši mailovou adresu cr@radio.cz. A to už je vše z naší dnešní relace. Všechny naše příspěvky najdete i na internetu na adrese www.radio.cz. Naslyšenou příště se těší Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.